På Amalienborg Slotsplads strømmer tusinder og atter tusinder af opstemte danskere til. Omkring 150.000 har denne dag trodset mørke skyer og martskulden for at vise kongen og regeringen deres støtte til at gøre Flensborg dansk. Til sammenligning anslås det, at 100.000 mødte op på Rådhuspladsen for at fejre EM-triumfen i 1992.
Og man skal forestille sig, at det er sindssygt mange mennesker, der har stået mennesker uden foran bygningen, og der er folk fra København, der bare synes, det er en fantastisk idé, der tilslutter sig.
Ham, du kan høre tale her, er Simon Emil Ammitzbøll Bille. Du kender ham måske fra hans tid som økonomi- og indenrigsminister i VLAK-regeringen. Hvorfor det er ham, der taler lige nu, skal vi nok fortælle dig senere. Lige nu skal du blot vide. Han har gjort det til sin fineste opgave at vide alt om danske ministre gennem tiden. Tilbage til historien. På den anden side af Amalienborgs mure befinder Christian den 10. sig. Han stryger fingrene hen over det sorte, genkendelige overskæg. Gennem de sprossede vinduer kigger han på den store menneskemængde. De hujer, hepper og synger kampsangen. De vil have Flensborg tilbage på danske hænder. Det ønske er sød musik i kongens ører, der som de fleste andre konger på denne tid drømmer om at udvide kongeriget. De mange fremmødte bekræfter ham i en nagende fornemmelse, han selv har. Langt størstedelen af den danske befolkning står bag ham i ønsket om at gøre Flensborg dansk.
Christian den 10. og dronning Alexandrine, de træder ud på balkonen. Kongen adresserer folkemængden og fortæller om, hvordan Flensborg og Danmark hører sammen. Og der udbryder jo kæmpe jubel. Der bliver holdt flere taler til kongen, som endda træder ud for anden gang. Hvorefter at de alle står med hattene foran brystet og synger, kong Christian stod ved høje mast op til Christian den 10., der står med sin garterkappe, den her næsten 2 meter høje konge. Og det er kæmpe, altså nu på min egen arm, der kommer gåsehuden også op nu, ikke? Altså, det er et kæmpe øjeblik, der føles som en vigtig sag, en historisk sag, en national sag. Folk og konge bliver nærmest til et i den her demonstration. Kongen, han lader sig jo rive med. Det er jo derfor, han kommer ud anden gang. Han bliver jo ekstremt rørt. Man skal jo huske, at kongen kommer jo fra den her nye gren af kongefamilien, den glücksborgske slægt. Det vil sige, de kommer jo nede fra Slesvig-Holsten og er sat heroppe på tronen i København. Og det vil sige, kongefamiliens følelser i forhold til at få Slesvig-Holsten tilbage og knyttet sammen med Danmark og under én kongefamilie, det kan man simpelthen ikke undervurdere, hvor stærkt et ønske, der ligger der.
Der er bare et problem. Siden enevælden blev afskaffet, har Danmark været styret af demokratisk valgte regeringer og ikke af kongen. Og til Christian den 10. store hovedpine, så sidder der her den 7. marts 1920, Gud hjælp mig, en radikal på statsministerposten. Statsminister Carl Theodor Zahle er i modsætning til kongen ikke overbevist om, at det er en god idé at tage Flensborg tilbage. Og han er heller ikke sikker på, at størstedelen af den danske befolkning faktisk har det ønske. Kongen grubler videre på slottet. På Slotspladsen er der endnu ingen, der ved, at demonstrationen skal blive startskud på en af de største kriser i dansk politisk historie. Og der er heller ingen, der ved, at samme krise skal blive afgørende i skabelsen af myten om den måske største danske statsminister nogensinde, Thorvald Stauning.
Her i landet har vi kun brug for et folkeligt samarbejde på demokratisk grundlag.
Jeg har jo for en god undskyldning til
jer. Jeg har jo Venstre gået og luret på, hvornår ville nu den negative, sure, vristende socialdemokratiske skræmmekampagne gå i gang. Og jeg forstår, at det var i aften, den blev skudt i gang.
Selvfølgelig skal man fortælle sandheden til Folketinget. Det skal alle ministre, ikke kun mine ministre, men alle ministre.
Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet.
Du lytter til Statsminister, en Kristelig Dagblad podcast, hvor vi fortæller historien om de største, vigtigste og mest sagnomspundne danske statsministre gennem tiden.
Der er jo masser af historierne, som vi kender, men der er også nogle, der er sjove at dykke ned i. Vi kan tale om nye detaljer, vi kan folde ud, hvad var det egentlig, der skete, og hvordan har det påvirket det samfund, vi lever i.
Det her, det er afsnit 1 af sæson 1 af Statsminister. Og Simon Emil Amitsbøl-Bille, det er dig, der er fortælleren igennem historien. Vil du ikke prøve at præsentere dig selv?
Jeg hedder Simon Emil og er måske sygeligt optaget af ministre, når det kommer til stykket. Statsminister optager mig, fordi at i politik så betyder personer i virkeligheden meget mere, end folk går og tror. Personer og, og personlige relationer betyder, om ikke det hele, så tæt på. Fordi når man læser om statskundskabsberetninger osv., så er der alle mulige teorier og bla bla, de er sikkert rigtige og spændende. Men det enkelte menneske kan jo gøre en kæmpe forskel i forhold til, hvad sker der? Når der er en bestemt krise, når der er en bestemt udfordring. Statsministerne, de sidder der jo, når der er krig, når der er krise, når der er uvær, når der skal laves reformer. Det, der gør, hvordan bliver dit og mit liv? Det er de her 42 mennesker, der har været med til at forme det.
Okay. Hvorfor er det netop dig, der skal være ekspert i den her podcast?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har også tænkt meget over, at jeg så det hos skrift. Jeg er den, der har nørdet mig ned i statsministerne, både i alle de klassiske biografier osv. Jeg har læst sindssygt mange gamle aviser om, hvad skete der i samtiden. Jeg har tilbage og læst gamle referater fra partier, fra regeringer, fra alt muligt, fordi jeg synes simpelthen, det er så spændende. Så på den måde så vil jeg da påstå, at jeg ved en del om danske statsministre.
Og som du nok har gættet, så starter vi ud med statsministeren over dem alle. Thorvald Stauning.
I overensstemmelse med paragraf 4 i Danmarks Riges Grundlov har Hans Majestæt Kongen ved åbent brev af 17. september indkaldt til en ordentlig rigsdagssamling, der i henhold til kongens bestemmelse skal åbnes i dag.
Den her sæson af Statsminister handler om Thorvald Stauning, statsministeren over alle statsminister, landsfaderen. Vi skal følge Stauning fra fattigkvartererne i København til landets højeste post som en af de længst siddende statsminister. Vi skal med ham igennem påskekrisen, Cancergadeforliget, Stauning eller kaosvalget, helt frem til hans succes, men også store fiasko med Danmarks besættelse af Tyskland 9. april 1940, og hvordan han håndterer det at være under tysk besættelse frem til sin død 2 år senere. Vi skal med til bryllup og begravelse, vi skal lære at kende ham som person, som politiker, som statsmand, og vi ser selvfølgelig til sidst på, hvad er det, der står tilbage, hvad er det for et eftermæle, denne store danske statsminister har.
Hvorfor er det lige præcis ham, vi skal starte med?
Stauning er statsministerens statsminister. Han er jo på nær Estrup den længst siddende statsminister, vi har haft siden grundlovens indførelse i 1849. Og er den første socialdemokratiske statsminister. Han knæsatte velfærdsstaten. Han er landsfader og røn. Jeg tror faktisk aldrig, vi har haft så populær en statsminister som Stauning var. Han nåede jo at få over 46% af stemmerne ved det bedste valg. Så han er spændende, fordi han definerede Socialdemokratiet, som han dominerede i mere end 3 årtier.
Vores fortælling om Stauning begynder med en af de største kriser i dansk politisk historie. Påskekrisen. I 1864 taber Danmark krigen til Preussen og Østrig om at opgive en del af sit territorium. Et stort nationalt traume. Godt 50 år senere lider Tyskland nederlag i 1. verdenskrig. Grænsen mellem Tyskland og Danmark skal lægges fast på ny. Præcis en uge efter demonstrationen på Amalienborg Slotsplads er der folkeafstemning i den del af Slesvig, som Flensborg hører til.
Og der er en stor forventning og et stort håb om, at Flensborg kan komme hjem til Danmark.
Det bliver et kæmpe realitetstjek for kongen.
Ugen efter er der afstemning, og 8 ud af 10 stemmer tysk. Og det er næsten lige så grælt i Flensborg by, som det er i hele zonen. Så der var jo ikke rigtig den her folkelige opbakning, som det så ud til ugen før. Men det er jo ikke sådan, at alle så bare forliger sig med, at det er resultatet. Der bliver nærmest en stemning af, at det kan godt være, at mellemzonen ikke kan komme med, men Flensborg kan vi da i det mindste få med til Danmark.
Selvom bevægelsen for at gøre Flensborg dansk er stærk, så foretrækker det store flertal af borgerne i byen at tilhøre Tyskland. Det afskrækker ikke kongen. Han stoler blindt på sin mavefornemmelse. Samtidig presser den nationalistiske Dannevirkebevægelse på for, at kongen skal tage kampen for Flensborg op. Det politiske parti Venstre bakker kongen op i den kurs. Fra afstemningen den 14. marts havde man 14 dage til at indgive en eventuel klage over resultatet. Tiden er ved at løbe fra kongen, hvis han skal nå at ændre på tingene. Ellers vil Flensborg være tabt. Christian den 10. ser et folketingsvalg som sin bedste mulighed for at teste, om befolkningen står bag ham og de partier, der ønsker Flensborg på danske hænder. Den 27. marts, dagen inden tidsfristen udløber, lykkes det kongen og Dannevirkebevægelsen at få flere radikale og socialdemokrater til at bryde med partilinjen.
Der er to medlemmer af Folketinget, en socialdemokrat og en radikal, der meddeler, at de er enige med oppositionen. Til gengæld er der en konservativ, der så siger, at han er enig med den radikale regering i, at man må respektere resultatet. Og det vil sige, at det er helt lige i Folketinget, om man synes, at man skal prøve at få Flensborg med eller ej, på trods af afstemningen. De kan jo ikke vælte regeringen, fordi der det står 50-50. Man skal have en over halvdelen for at kunne få medtaget et mistillidsvotum i Folketinget mod regeringen. Så Zahle kan jo blive siddende, for Folketinget vil ikke vælte ham.
Kongen må erkende sit nederlag. Hans forsøg på at vælte Zahles regering på parlamentarisk vis mislykkedes. Presset på Zahle synes at være stillet af, og da regeringen ikke hører noget fra kongen den 28. marts, bestemmer de sig for at gå på påskeferie. Men faren mod Zahle-regeringen er ikke drevet over. Under hele forløbet rådgives kongen af nationalistiske kræfter, som er så forhippet på at vinde Flensborg tilbage, at de underdriver konsekvenserne af at gøre det med udemokratiske metoder. Det er nu eller aldrig. Om formiddagen den 29. marts indkalder kongen Zahle til møde. Her beder han statsministeren om at udskrive valg, hvilket Zahle med det samme nægter.
Vi er på Amalienborg Slot. Statsminister Zahle er blevet tilkaldt til audiens hos kong Christian den 10., fordi nu vil Christian den 10. have Zahle til at udskrive et folketingsvalg. Aften inden havde Zahle ellers meddelt kongen, at han ikke kunne komme i audiens, fordi han følte sig dårligt tilpas. Vi ved ikke helt præcis, hvad det var, Zahle fejlede, men vi ved, at han tidligere på dagen havde haft et ministermøde med sine radikale ministre, hvor man jo godt kan se, at de fornemmede, at der var noget i gære, så han havde måske heller ikke et ønske om at skulle se kongen, for nu at sige det som det er. På Amalienborg siger kongen til Zahle, at han vil have, at statsministeren skal udskrive folketingsvalg. Men det er Zahle jo ikke nogen interesse i. Zahle er blevet genvalgt 2 år tidligere i 1918, og han vil da gerne sidde valgperioden ud og ser ingen som helst grund til noget. Afstemningen er jo gået, som den er gået, og det har han tænkt sig at respektere. Og for ham er der ikke noget forandret ved den afstemning. Så han nægter. Og derefter opstår der jo så et mindre skænderi mellem kongen og statsministeren. Det er almindeligt kendt, at de begge to havde et ret stort temperament. Man vil måske kalde dem et par hissipropper, måske lige frem både Christian den 10. og Zahle. Så de her temperamenter, de slår gnister imod hinanden.
Dengang, og sådan er det også i dag, er det monarken, som ansætter og afskeder en regering. Zahle siger i spøg til kongen, at kongen jo blot kan fyre ham.
Så tager kongen ham så for ordet og siger, jamen så er den afsked.
Han fyrer Zahle og regeringen på stedet.
Og de går hver til sit. Zahle forlader Amalienborg stærkt ophidset.
Men kongen glemmer midt i sit raseri, at BDM fungerer som midlertidig regering indtil et folketingsvalg. Efter mødet må kongen derfor æde sin stolthed. Han ringer til Zahle for at bede ham fortsætte i funktionen midlertidigt. Noget Zahle siger stejlt nej til. Da det kommer befolkningen for øre, at Christian den 10. har fyret regeringen, er reaktionerne mildest talt voldsomme.
Og hvis man var i tvivl om, der var en krise på det her tidspunkt, så er der ingen tvivl om, at fra det øjeblik, hvor at det står klart, at Danmark ikke har en regering, så er påskekrisen en realitet.
Thorvald Staunings nære ven, Frederik Borgbjerg, chefredaktør på avisen Socialdemokraten, rydder forsiden og skriver: Kongen begår statskup. I timerne efter fyringen af Sahle bliver det hurtigt tydeligt. Kongen har overspillet sin hånd. Han har ikke befolkningen bag sig. Så hvad gør kongen nu? Hans ildre temperament har fået ham til at fyre regeringen. Dermed står Danmark i en situation, hvor den de facto ikke har nogen leder.
Der skal skaffes en regering hurtigt. Christian den 10. tilkalder venstrelederen Niels Neergaard, der har været statsminister tilbage fra 1908-9, og vil i første omgang nærmest med det motiv at få Niels Neergaard til at sige ja til at danne regering. Men det har han ikke lyst til. Han kan godt mærke, at her sker der noget, som ikke er helt efter bogen, og man skal holde fingrene fra. En anden venstremand, man kunne have forestillet sig, at du skulle være statsminister, ved Venstres store de facto leder, I.C. Christensen.
I.C. Christensen får kolde fødder. Han er skræmt over befolkningens reaktion på kongens fyring af Sahle. Og han ved, at hvis han nu tiltræder som statsminister, så vil han blive set som en antidemokrat. I stedet vælger han at stikke halen mellem benene og rejse hjem til He i Vestjylland på påskeferie. Langt væk fra den ballade, der langsomt spreder sig i gaderne i København. Landet står fortsat uden leder, og kongen står fortsat med håret i postkassen. Demokratiet er i fare. I borgerlige kredse frygter man en revolution fra det arbejdende folk. På den anden side frygter den indtil for nylig danske statsminister Sahle og hans parti et direkte militærkup. Ligesom alle andre kommer det bag på Socialdemokratiet og Thorvald Stauning, at kongen fyrer Sahle-regeringen. Selv befinder Stauning sig i sit sommerhus i Vallø ved Stevns Klint. Thorvald Stauning er på det her tidspunkt en midaldrende mand. Det karakteristiske hvide fuldskæg er stadig halvsort. Han er minister i Sahles regering og har en solid politisk karriere bag sig.
Ind på scenen træder Thorvald Stauning. Han er hastet ind fra det midtjyllandske ind til hovedstaden, fordi nu er der krise, nu er der uroligheder, nu er der brug for Stauning.
Staunings ven, Frederik Borgbjerg, der udover at være redaktør på Socialdemokraten, er en ledende figur i Socialdemokratiet, befinder sig i København og får nyheden som en af de første.
Over hos Socialdemokraterne, der har vi Frederik Borgbjerg, Socialdemokratens redaktør. Endnu en hissiprop i dansk politisk historie. Og han skynder sig at udgive ekstra udgaver af Socialdemokraterne her nærmest lige timerne efter, at regeringen er blevet fyret. Faktisk så når han at udgive 2 ekstra udgaver af Socialdemokraten, inden Thorvald Stauning er kommet fra Midtjylland til København, og ligesom skal finde ud af, hvordan partiet skal reagere på det her. Det Borgbjerg, han får skrevet i Socialdemokraten, det er 1. at kongen begår statskup, 2. at arbejderne skal rejse sig i en folkerejsning imod kongen.
Hvad gør kongen nu? Han skynder sig at udnævne sin personlige advokat Otto Liebe som statsminister, med det formål at få ro på gemytterne og udskrive et folketingsvalg senere på året.
Otto Liebe er sagfører. Han er kongens private advokat. Han har intet som helst begreb på dansk politik. Han får langsomt, men sikkert, den her regering dannet. Men det han jo slet ikke. Altså, han har jo slet ikke set, hvad der kommer. Hvad der rammer ham. Otto Liebe har slet ikke set, hvad der rammer ham.
De resterende ministerposter bliver på samme udemokratiske måde uddelt til en række af landets spidser. Kongen mærker befolkningens pres. Han beordrer militæret til at stille med flere soldater i København og omkring Amalienborg. Hermed begynder en decideret nervekrig mellem kongen og Socialdemokratiet, anført af Thorvald Stauning. En mand, der er kendt for sit strategiske talent, at holde hovedet koldt og blikket stift rettet mod sine mål. Den 3. april 1920. For anden gang på under en måned strømmer folk mod Amalienborg Slotsplads. Men det er også det eneste lighedstegn, man kan sætte mellem de to dage. Hvor derfor under en måned siden var eufori og hyldestråb til kongen, er der nu en anden stemning på slotspladsen. En hær af bevæbnede garderhusarer vogter over slottet, så den vrede menneskemængde ikke kan trænge ind til kongen. På slotspladsen opstår der tumult og slagsmål. Der råbes slagsange som Christian væk, vi vil have republik. Der dufter lidt af væbnet revolution på slotspladsen. Sten kastes mod politiet, og der høres skud fra en revolver. Ja, det hele virker faktisk til at være på sammenbrudets rand denne påske lørdag.
Og for første gang i Danmarks historien oplever vi, at politiet skyder imod en demonstrant. Man vil jo ikke have, at der skal ske kongen noget. Det er jo klart, at nervøsiteten hos Christian den 10. den er ikke blevet mindre i de her dage. Den begynder faktisk at brede sig, fordi man har jo set, hvad der er sket rundt omkring i Europa. Man har set, at den tyske kejser efter 1. verdenskrig endte med at måtte leve i eksil i Holland. Man kan se, at zaren over i Rusland har fået kappet hovedet af et par år forinden. Så det er jo voldsomme tider, vi er i.
Lyden af pistolskud jager en skræk i livet på den følsomme konge, der er ved at gå ud af sit gode skin.
Kongen er meget nervøs. Det er jo folk, der ønsker en republik. Og man kan sige, han er ved at være der, hvor han ved godt, at nu skal der laves mindst et kompromis, måske endda mere. Altså slaget er ved at være tabt.
Ude i horisonten kan folkemængden skimte noget. Selv forestiller jeg mig det lidt som en film, hvor helten til allersidst kommer til undsætning. Et folkeoptog, ledet af politikere fra De Radikale og Socialdemokratiet, marcherer målrettet mod kongens dør. I spidsen går vores hovedperson, Thorvald Stauning. For mens hans kammerat, Frederik Borgbjerg, har brugt tiden siden kongen fyrede regeringen på at skrive rasende artikler og true med generalstrække, har Thorvald Stauning brugt tiden noget anderledes. Han har lagt en plan. En plan for, hvordan kongens krise kan blive hans og Socialdemokratiets fordel. Stauning ved, at kongen har brug for hans hjælp for at komme ud af sin kattepine. Og den hjælp vil han gerne give ham, fordi han ved, at det i sidste ende kommer ham til gode. Planen er at redde kongen fra befolkningens vrede. På den måde placerer han sig selv som kongens fremtidige værn mod befolkningen. Og det sætter ham i en position, hvor han både har kongehuset og befolkningen bag sig. En unik position, hvis man drømmer om at blive landets første socialdemokratiske statsminister en dag. Stauning går ind på slottet og taler med kongen. Kort tid efter kommer han ud på slotspladsen. Han maner til ro og forklarer befolkningen, at det ikke er kongen selv, men derimod hans advokat og nyudnævnt statsminister Otto Liebe og andre onde kræfter, der førte kongen bag lyset og rådgivede ham til den katastrofale beslutning at fyre regeringen. Som mørket falder på, fortsætter urolighederne i de københavnske gader. Inde på slottet udspiller sig en reel nævekrig, hvor kongen, ud over Stauning, har fået indkaldt Ise Christensen, der er hjemvendt fra sin ferie i Vestjylland, samt hans nyindsatte statsminister Otto Liebe. Sidstnævnte placerer han dog i et værelse for sig selv.
Stauning sidder i et rum, Ise Christensen fra Venstre sidder i et andet rum, statsminister Otto Liebe i et tredje. De har 20 minutters møde. Christian den 10. han siger stort set ikke et ord. Der er en større ordveksling mellem Stauning og Liebe, og Liebe har ikke til sinds at give sig overhovedet.
Bølgerne går højt. I.C. Christensen, hvis bagland primært er bønder, ønsker at tage et opgør med socialismen og frygter ikke en generalstrække. Han siger truende til Stauning. Hvis arbejderne gennemfører en generalstrække, vil landboerne sulte befolkningen i hovedstaden ud. Konsekvensen vil være, at arbejderlederne bliver hængt i byens lygtepæle. Til det svarer Stauning. Det ender nok med, at blive I.C. Christensen selv, der bliver hængt. Klokken 3 om natten fyrer kongen Otto Liebe og den selv samme regering, han indsatte en uge tidligere. Danmark står igen uden regering. I stedet bliver kongen i fællesskab med I.C. Christensen og Thorvald Stauning enige om en midlertidig statsminister, der skal afholde et folketingsvalg. Samtidig lover kongen amnesti til alle demonstranter. Danmarks nye statsminister bliver overformynder M.P. Friis. En mand, der sidder i bankrådet for Landmandsbanken og i Berlingske Tidendes bestyrelse. Med andre ord, en person ingen kan beskylde for at være socialist.
Altså, kongen må give sig. Altså, Stauning får presset igennem, ikke alene, at man skal udskifte Liebe med M.P. Friis. Han får også presset igennem, at den her nye, upartiske regering, den skal have to socialdemokratiske ministre. Ikke Stauning selv, men to han udpeger, blandet en til fagbevægelsen, så de ikke bliver så sure over det, der er sket. De skal jo ligesom rulle tilbage på hele deres generalstrække til. Altså det, man jo dybest set indser fra Christian X's side, det er, han har brug for Stauning for, at kongehuset kan være sikker på at fortsætte i Danmark.
Stauning bruger påskekrisen til at rykke på brikkerne, så kongen fremover er afhængig af ham. Han bliver kongens værn mod generalstrække, ønsket om republik, og den folkemasse, der få timer tidligere med slagråb og pistolskud, har skræmt livet af kongen.
Stauning har gjort Liebe til det onde dyr i åbenbaringen, sådan så at kongen ligesom har en landingsbane for at kunne fortsætte som en endnu mere konstitutionel monark, altså en, der ikke skal blande sig så meget i hverdagspolitikken. Liebe kan blive syndebukken for det hele, så vi alle sammen kan blive enige om, er idiot og en landsforræder og en forfatningsomstyrter. Så på den måde så er der også mulighed for, at det kan lande på en god måde.
Fra sin nye position kan Stauning rykke den slagne og forskrækkede konge i retning af parlamentarisme. Samtidig demonstrerer Stauning selv noget vigtigt. Han og Socialdemokratiet er modne til at sidde med, hvor det virkelig gælder.
Hvis man ser på det korte bane, så er Stauning jo den totale vinder, fordi nu kan Socialdemokratiet få flere vælgere og flere mandater i fremtiden. Man har sikret sig muligheden for, i samdrægtighed med kongehuset, at kunne indtage statsministerposten en gang i fremtiden. Han har markeret, at det er Socialdemokraternes stærke parti til Venstre, for Venstre og de konservative. Mast I.C. Christensen, Venstres store mand, den store mand i dansk politik. Man kan måske næsten sige, at det her er skiftet mellem, at I.C. Christensen har været manden bag det hele i mange årtier, til at det nu bliver Thorvald Stauning, der overtager pladsen som den store dominerende figur i dansk politik.
Påskekrisen er afværget, og tilbage som den helt store vinder står Thorvald Stauning. Krisen bliver Staunings politiske gennembrud. Men hvordan endte Thorvald Stauning, en ludfattig arbejderdreng fra København, i toppen af Socialdemokratiet og dansk politik? Den historie fortæller vi dig i næste afsnit af Statsminister. Podcastens fortæller og ekspert er Simon Emil Amitsbøl Bille. Lyddesign, tilrettelæggelse og titelmelodi har Signe Marie Bang stået for. Digital redaktionschef er Morten Frik. Vært, tilrettelægger og redaktør er mig. Jeg hedder Frederik Melgaard Lauridsen. Podcasten er produceret med udgangspunkt i følgende kildemateriale. Tim Knudsens bog, Statsministeren, bind 2. Hans Lyngby Jebsens biografi om Thorvald Stauning. Henning Gralles Stauning-biografi. Og De danske ministerier af Svend Thorsen og Tage Kårsted. Tak til dem. Husk at trykke på følg-knappen, så du får notifikationer, når der kommer nye afsnit.